Առավոտվաղ նրան արթնացրեց Ֆրիցը։ Նա մահճակալի վրա էր բարձրացել և կամացուկ փչում էր մոր աչքերին։ Բերտան նստեց անկողնու մեջ, գրկեց նրան ու համբուրում էր նրա գլուխը։ Ֆրիցը իսկույն սկսեց պատմել, թե ինչպես ուրախ էր հորեղբոր մոտ, ինչպես բոլորը իրեն երես էին տալիս։ Էլլին հետը խաղում էր, Ռիխարդը ըմբշամարտում էր, բայց չկարողացավ հաղթել։ Երեք իրեն երաժշտության դաս էին տալիս, և նա կսկսեր շուտով մայրիկից լավ նվագել։ Բերտան հիացմունքով էր լսում նրան։ Նա մտածում էր, եթե միայն Էմիլը կարողանար լսել այդ քաղցր զրույցը, և միտք էր անում, թե արդյոք չի կարելի հետևյալ անգամ Վիեննա գնալիս Ֆրիցին էլ վերցնել։ Այն ժամանակ դա ոչ մի կասկած չի հարուցանի։ Բերտան մոռացել էր բոլորը, ինչ դառն էր, և միայն ուրախությունն էր հիշում։ Նույնիսկ մերժողական նամակից նա միայն վերջին տողերն էր պահել իր մտքում, իսկ այդ տողերը նոր տեսակցության մասին էին խոսում։ Նա գրեթե ուրախ էր տրամադրված, երբ վեր կացավ, և հագնվելիս նա ակամա հիանում էր ինքն իր մարմնով, որի վրա կարծես դեռ մնում էր համբույրների բույրը։ Ճաշից առաջ նա գնաց տագերանցը։ Ռուպիուսի տան մոտից անցնելիս նա ուզեց նրանց մոտ մտնել, բայց հետաձգեց այդ մինչև երեկո, վախենալով մի անգամից սուզվել այդ տան մեջ տիրող տագնապալի տրամադրության մեջ։ Էլլին նրան այնպիսի աղմուկով և ուրախությամբ դիմավորեց, որ կարելի էր կարծել, թե նա մի երկարատև ճանապարհորդությունից էր վերադառնում։ Տագրը պատրաստվում էր գնալ, բայց Բերտային տեսնելով հարցրեց, թե արդյոք լավ է անցկացրել ժամանակը, և մատը թափ տվեց նրա վրա։ Բերտան կարմրեց։ «Ահ, լավ լուրեր են գալիս քո մասին», շարունակում էր նա, առանց նկատելու Բերտայի շփոթմունքը, և դռան մեջ կանգ առնելով գլուխ տվեց նրան մի այնպիսի ձևով, կարծես ուզում էր ասել. «Լավ, ինչ էլ որ լինի, դու ինձ չես խափի»։
«Հայրիկը, որ միշտ ծաղրում է», ասաց Էլլին, «դա ինձ բոլորովին դուր չի գալիս»։
Բերտան գիտեր, որ տագր այդ ամենը այնպես է ասում, դատարկ տեղը, և որ եթե նույնիսկ ինքը պատմեր բոլոր ճշմարտությունը, նա երբեք չպիտի հավատար։ Ներս մտավ տագեր կինը, և Բերտան ստիպված էր իր Վիեննա գնալու պատմությունն անելու։ Նա ինքը զարմանում էր, որ այդպիսի հեշտությամբ իրար է խառնում ճշմարիտն ու սուտը։ Նա պատմեց, որ Ագաթայի հետ գնում էր քաղաքային այգին երաժշտություն լսելու։ Պատարակներ լսում էր Սուրբ Ստեփանի եկեղեցում։ Փողոցում հանդիպեց կոնսերվատորիայի մի ծանոթ պրոֆեսորի, և վերջը պատմեց նույնիսկ ինչ-որ ծիծաղելի մարդ ու կնոջ մասին, որոնք ընթրում էին Ագաթայի մոտ։ Քանի շատ էր ստում նա, այնքան ավելի նրա մեջ ցանկություն էր ծագում այդ պատմության մեջ գցել հռչակավոր ջութակահար Էմիլ Լինդբախին, որ մի ժամանակ իր հետ սովորել է կոնսերվատորիայում, որին ինքը մի անգամ հանդիպեց փողոցում, որի հետ զրուցեց։ Սակայն մի աղոտ վախ, որ ինքը կարող է ժամանակին կանգ չառնել և բոլորը դուրս տալ, զսպեց նրան։ Տագերկինը նրան լսելիս հոգնած տեսք ուներ։ Էլլին, ըստ սովորականին, հենվել էր դաշնամուրին և իր խոշոր աչքերով նայում էր Բերտային։ Տագերկնոջ մոտից Բերտան տիկին մալմանի մոտ գնաց և նրա երկվորյակներին դաս տվեց։ Սկզբում էքսերզիսներն ու գամմաները գրգռում էին իրեն, իսկ հետո նա դադարեց լսելուց, ամբողջապես իր հուշերով տարված։ Այս առավոտվա լավ տրամադրությունը չքացավ։ Վիեննան սաստիկ հեռու էր թվում։ Տարօրինակ մի անհանգստություն տիրեց նրան, և հանկարծ ահ ծագեց, որ համերգից հետո Էմիլը կարող էր իսկույն հեռանալ։ Դա սոսկալի կլիներ։ Հեռանալ այդպես, առանց իր հետ տեսնվելու, և աստված գիտե, թե նա երբ կվերադառնա նորից։ Ոչ, պետք է համերգի օրը մի կերպ Վիեննան գնել։ Բերտան պիտի խոստովաներ, որ իրեն քաշողը բնավ Էմիլի նվագածությունը չէր։ Նա նույնիսկ ավելի ուրախ կլիներ, եթե Էմիլը բոլորովին արտիստ էլ չլիներ, այլ ամենասովորական մի մահկանացու, մի որևէ հաշվապահ կամ դրա նման մի բան։ Միայն թե նա իրեն պատկաներ, միմիայն իրեն։ Մինչ այդ երկվորյակները շարունակում էին իրենց գամմաները նվագել։ Սա ինչ սարսափելի բան է, նստել այստեղ և այս անտաղանդ մանուկներին երաժշտություն սովորեցնել։ Ախր
ինչ բանի համար էր ուրախանում նա առավոտը. այնտեղ, Վիեննա, լավ էր, կատարյալ ազատություն, Էմիլը, փողոցներում թափառելը, քաղաքային այգում զբոսնելը. ճիշտ որ, ինքը շատ փող ծախսեց. Մալմանների մոտ 2 դյուժին դաս էր, որ տա չի վերադարձնի այդ փողը. Իսկ այժմ նորից այդ կյանքը իր ազգականների հետ. Դասերը, երևի ստիպված կլինի դեռ նոր դասեր էլ որոնելու. Այս տարի մուտքը չի ծածկում ծախսերը. Ախ, ինչ կյանք է սա. Փողոցում նա հանդիպեց բժիշկ Մարտինի կնոջը, որը հարցուփորձ էր անում, թե ինչպես է անցկացրել ժամանակը Վիեննայում, և միջայլոց հասկացրեց, որ հազիվ թե Բերտան այնտեղ ժամանակը այնպես լավ անցկացրած լիներ, ինչպես այստեղ ինքը իր ամուսնու հետ. Բերտան այնպես ուզեց ճչալ, որ այնտեղ շատ լավ էր, հրաշալի, ավելի լավ, քան տիկին Մարտինի համար այստեղ, որ ինքը ամեն ինչ հասկանում է, որ այնտեղ ինքը եղել է մի տղամարդու հետ, որը տիկին Մարտինի ամուսնուց 1000 անգամ ավելի գեղեցիկ է, որ այդ տղամարդը իր սիրեկանն է, իսկ տիկին Մարտինինը լոք մի օրինավոր ամուսին. Սակայն իհարկե այդ ամենը չասաց, լռեց. ասաց միայն, որ Ագաթայի և նրա երեխաների հետ զբոսնել է քաղաքային այգում. Նա հանդիպեց և ուրիշ տիկինների, որոնց հետ նա լավ ծանոթ չէր. Առաջ նա քաշվում էր նրանցից, իսկ այժմ ավելի ազատ էր, համարձակ. Չէ որ ինքը քաղաքի մեջ միակ կինն էր, որ մի այդպիսի բան էր ապրել. Եվ նա ափսոսում էր, որ ոչ ոք չգիտե այդ. Չէ որ այդ կանայք, նույնիսկ եթե նրանից առհամարանքով երես դարձնեին, այնուամենայնիվ իրենց հոգում պիտի նախանձեին իրեն. իսկ եթե նրանք կարողանային իմանալ, թե ով էր, նրա անունը, Աստված, ինչ ափսոս. Ինչ ափսոս, որ չկա մեկը, որի հետ կարելի լիներ խոսել այդ մասին. Աննան? Այո, Աննան. Բայց նա գնում է, հեռանում է երկար ժամանակով. ասենք դա միևնույն է. Միայն եթե կարելի լիներ իմանալ, թե ինչպես կվերջան այդ ամենը Էմիլի հետ. Ինչպես? Այդ ծանր անհանգստությունը. Արդյոք ինքը նրա հետ սիրային կապ ունի, թե ոչ? Ախ, ինչու ինքը մի անգամ էլ չգնաց նրա մոտ այն ժամանակ? Չէր կարող. Այդ նամակը Էմիլը իրեն տեսնել չէր ուզում. Իսկ ծաղիկները ուղարկել էր. այնուամենայնիվ, Բերտան նորից ազգականների մոտ էր. Ռիխարդը նրան դեմ վազեց. Նա ուզում էր գրկել հանակով, ինչպես միշտ անում էր. Բերտան նրան ետ հրեց և մտածեց. Վատ տղա, ես գիտեմ, թե ինչ է ուզում նա, եթե նույնիսկ ինքը չի գիտակցում այդ. Ես այժմ ամեն ինչ հասկանում եմ. Ես ինքը սիրեկան ունեմ Վիեննա. Դասը սկսվեց. Վերջում Էլլին ու Ռիխարդը երկուսով նվագեցին Բեթովենի ուվերտյուրը. Դա հոր ծննդյան օրվա համար է, սյուրպրիզ է. Բերտան միայն Էմիլի վրա էր մտածում. Նա քիչ էր մնում խելագարվեր այդ անտանելի ծնկ-ծնկոցից. Ոչ, անհնար է այլևս այդպես ապրել, անհնար է ամեն տեսակետից. Նա դեռ ջահել է. Ահա հենց դրանում է բանի ամբողջ էությունը. Նա այլևս չի կարող տանել այս կյանքը, այլ կսիրե մի ուրիշին. Ֆու, ինչպես էլ կարող են այդպիսի բաների վրա մտածել. Միթե այդքան փչացած է ինքը. Ով գիտե, գուցե Էմիլը իր փորձառության շնորհիվ նկատել է այդ բանը. Ահա թե ինչուն այլևս չուզեց տեսնել իրեն. Երանի այն կանանց, որոնք ամեն ինչի վրա թեթև աչքով են նայում, որոնք պատրաստ են մեկին թողնելու. Սակայն այս ինչ մտքեր են նորից. Միթե Էմիլը իրեն թողել է. Մի 3-4 օր անց ինքը նորից Վիեննա կլինի, նորից նրա գրկում. Աստված, իսկ ամբողջ 3 տարին նա ապրել է այնպես. 3? Ոչ, 6, ամբողջ կյանքը. Եթե միայն Էմիլը գիտենար, եթե միայն հավատար. Ներս է մտնում տագերկինն ու խնդրում, որ Բերտան այսօր իրենց մոտ ընտրե. Հա, դա միակ զվարճությունն է. Մերթ-ընդ-մերթ տնից դուրս ընտրել. Եթե լիներ գոնե մի մարդ, որի հետ կարելի լիներ խոսել. Աննան գնում է, թողնում է ամուսնուն. Ինչու? Արդյոք նա էլ մի սիրային ինտրիգ ունի? Դասը վերջացավ. Բերտան մնաց բարով էր ասում. Նա գրեթե խղճում էր իր տագիր կնոջը և զգում էր նրա առաջ իր գերազանցությունը։ Այո, իհարկե, տագիր կնոջ ամբողջ կյանքի փոխարեն ինքը չէր տա այն մի ժամը։ Մինչդեռ մտածում էր նա տուն վերադառնալիս, ախր ինքը ուղիղ ճանապարհով չհասավ իր արդեն անցած երջանկության։ Ահա նորից նույն բնակարանն է, նույն սենյակը, նույն զզվելի նկարը։ Այստեղ ամեն ինչ, ամեն ինչ նրա համար անտանելի է դարձել։ Իսկ այնտեղ ինչ լավ էր։ Ամենից լավը այն րոպեն էր, երբ Էմիլը ճանապարհ էր դնում իրեն և նրա գլուխը սեղմեց իր կրծքին։ Ոչ, Էմիլը սիրում է նրան։ Իհարկե ոչ այնպես, ինչպես ինքն է սիրում, այդպես անհնար է սիրել։ Ինչ ասես, չի տեսել իր կյանքում Էմիլը։ Այժմ Բերտան այդ մասին մտածելիս խանդոտություն չէր զգում, այլ ավելի շուտ կարծես խղճում էր Էմիլին, նրան, որը թվում էր այնքան բան է տեսել։ Չէ որ Էմիլի կյանքը միշտ էլ թեթև չէ եղել, համենայն դեպս նա անհոգ մարդ չէ։ Բերտային թվում էր նույնիսկ, որ Էմիլին մի ինչ-որ անըմբռնելի թախից էր տանջում իրենց տեսակցության ժամերին։ Ահ, թե միայն ինքը կարողանար իմանալ նրա ամբողջ կյանքը։ Էմիլն այնքան քիչ բան պատմեց իրեն, գրեթե ոչինչ, ասենք, միթե կարելի էր այդ հենց առաջին օրը։ Իսկ Բերտան այնպես երկչոտ է, խոսել չի իմանում, ամաչում է։ Ոչ, պետք է այսօր իսկ նրան գրել։ Երեկվա նամակը այնպես հիմար էր, Էմիլը չէր էլ կարող այլ կերպ պատասխանել։ Որպիսի երջանկություն է Էմիլին պատասխանել։ Համարցակ չպետք է գրել, իհարկե, սակայն չպետք է և ստորանալ։ Ոչ, չէ որ ինքը պատասխանել է Էմիլին։ Ահա այն Բերտան, որը ման է գալիս փողոցներում և հանդիպում մարդկանց, որոնք նրան իրենց հավասար են համարում։ Ահա այդ Բերտան այն զարմանալի մարդու սիրուհին է, այն մարդու, որին Աստծու պես պաշտում էր իր ջահել հասակում։ Որպիսի ինքնամոռացության բանձնատուր եղավ նա Էմիլին, ոչ մի կին այդ բանին ընդունակ լինել չէր կարող, իսկ ինքը և ավելին կարող էր անել։ Նա հաճությամբ կտեղափոխվեր Էմիլի մոտ և կապրեր նրա հետ առանց նրա կինը լինելու։ Նրա համար միևնույն կլիներ, թե ինչ կասեն մարդիկ։ Նա նույնիսկ կպարծենար դրանով։ Իսկ հետո Էմիլն իհարկե կամուսնանար։ Չէ որ ինքը լավ տանտիկին է և կկարողանա Էմիլի մասին հոգալ, հանգստություն տալ նրան, և Էմիլը չի կարող չգնահատել այդ։ Խաղաղ, ամփոփիկ տունը այնքան դուրեկան պիտի լինի մենավոր թափառականության երկար տարիներից հետո։ Եվ Էմիլը պիտի երջանիկ զգա իրեն, որ իր մոտ կա մի սիրող կին, մի կին, որը ուրիշ ոչ ոքի չի սիրել այդպես։ Բերտան տուն դարձավ և մինչև որ ճաշը կբերեին, նամակի համար ամեն ինչ պատրաստեց։ Ճաշում էր նա տենդոտ անհամբերությամբ։ Նա նույնիսկ որդուն մոռացավ, թողեց, որ աղախինը կերակրե նրան և քուն դնե, ինչպես ինքը միշտ անում էր։ Իր սենյակը դառնալով, նա նստեց գրասեղանի առաջ, և խոսքերը անընդհատ թափվում էին նրա գրչի տակից, կարծես նամակը առաջուց պատրաստ լիներ գլխում։ «Իմ սիրելի, իմ թանկագին Էմիլ, այն օրվանից, ինչ դարձել եմ տուն, միշտ ուզում եմ գրել քեզ, թե որքան երջանիկ եմ ես, անսահման երջանիկ, որ դու սիրում ես ինձ. Սկզբում ես նեղացա, որ դու կիրակի օրը չուզեցիր ինձ տեսնել. Ես դրա մասին խոսում եմ նրա համար, որ ոչինչ չեմ ուզում թաքցնել. Դժբախտաբար, երբ ես քեզ հետ էի, խոսք չէի գտնում արտահայտելու այդ. Իսկ այժմ դու պիտի հաշտվես այն բանի հետ, որ ես երկար ու ձանձրալի նամակներ եմ գրելու քեզ. Իմ սիրելի, իմ միակ. Ասում եմ քեզ սիրելի ու միակ նրա համար, որ դա ճշմարիտ է, թեև դու ինձ չես հավատում. Խնդրում եմ քեզ, հավատա, ես չեմ ստում. Էմիլ, ես քեզնից բացի ոչ ոքին երբեք չեմ սիրել և չեմ սիրելու. Ինչ ուզում ես արա, ինձ այս քաղաքի հետ ոչինչ չի կապում. Ավելին կասեմ, ես չեմ կարող ապրել այստեղ, սարսափ է տիրում ինձ այստեղ. Ես ուզում եմ Վիեննա տեղափոխվել, որպեսզի քեզ մոտ լինեմ. Մի վախենա, ես քեզ չեմ խանգարի. Ես մի որդի ունեմ, որին պաշտում եմ. Ես նրանով զբաղված կլինեմ. Ես իմ բոլոր ծախսերը կկրճատեմ, և ով գիտե, գուցե կարողանամ Վիեննայում էլ դասեր գտնել, որոնք կօգնեն ինձ գոյությունս պահպանելու. Ես վաղուց որոշել էի այդ անել իմ պաշտելի որդու համար, երբ նա մեծանա. Դու երևակայել չես կարող, թե որքան հիմար են այստեղ մարդիկ. Ես նրանց տեսնել չեմ կարող սկսած այն օրից, երբ քեզ հետ լինելու երջանկությունը զգացի. Ինձ մի խորհուրդ տուր, սիրելիս. Ինքդ քեզ մի ձանձրացնի երկար նամակ գրելու, որովհետև մոտ օրերս ես մի քանի անհրաժեշտ բաներ առնելու համար Վիեննա պիտի գամ. Եվ այն ժամանակ անձամբ կասես, թե ինչպես ավելի լավ կլինի քո կարծիքով. Դու պետք է խոսք տաս, որ երբեմն առ երբեմն կգաս մոտս, երբ Վիեննա տեղափոխվեմ. Եթե դա անախորժ է քեզ համար, այնպես կանենք, որ ոչ ոք չի իմանա. Հավատա, որ ինձ համար իսկական տոն պիտի լինի քեզ հետ ունեցած ամեն մի տեսակցությունս. Ամբողջ աշխարհում ոչ ոք չկա, որ քեզ մինչև մահը այնքան ջերմ, այնքան անկեղծ սիրե, ինչպես ես. Ողջ եղիր, սիրելիս, քո Բերտա. Նա չվստահացավ նամակը նորից կարդալու, և իսկույն դուրս եկավ, որ անձամբ տանի հեռացող գնացքին։